Ek het die uitvoerende hoof van die Instituut vir Christelike Onderwys in die ateljee, Saskia Meyer. Welkom weer in die ateljee.
Baie dankie, Anto, want sommer so 2 weke na mekaar.
2 weke, 2 keer in 'n ry. Dit is wonderlik.
Goeiemiddag aan die luisteraars ook.
Is 'n groot geluk. En sy is die samensteller van hierdie program, so dit maak het nog meer spesiaal as 'n mens iemand kan sien wat werk agter die skerms en hier nou in die ateljee is. Dis baie lekker. Dankie.
Dankie, dis 'n voorreg.
Nou, jy het die tema vasgemaak vir vandag. Word eksamen fiks. Vertel my bietjie oor die inspirasie uit die jacaranda blomme en so meer.
Ja, nee, Antoine, ek weet nie of jy nog kan terugdink aan jou studente daar. Dan is dit mos altyd as hierdie jacarandas begin blom, dan is dit eksamentyd.
Ja, kyk, en wil jy hê daai blommetjie moet op jou kop val?
Daar, sy, want dan het jy nou geluk sê,
ja,
nee.
Ja. Ja,
ek het so een keer 'n jaar kry ek 'n klompie studente uit Nederland uit wat hulle prakties in Suid-Afrika kom doen. En hulle is altyd so opgewonde oor hierdie jacarandas en ek het juist gister vir hulle een van daai mooi lane toe gevat, het hulle 'n paar foto's neem en toe nou die staaltjie vertel. So hulle het onder daai bome gaan staan met hulle eksamens lê voor.
Nee, dit is 'n spesiale tyd en as 'n mens nou natuurlik vir 'n paar jaar studeer en jy sien daai blomme blom, begin jy ook so koue rilling kry want dit is eksamentyd.
Dit is eksamentyd, ja.
Nou, kom ons kop weg met daai tema word eksamen fiks. Hoeveel weke van hierdie skooljaar is daar nog oor en wat beteken dit vir leerders?
Ek weet nie of jy al op die kalender gaan loer het nie, maar ons is baie naby aan die einde van die jaar.
Nee, hy stoomrol.
Hy doen, nê. So daar's vir die gewone leerlinge dink ek is daar nog so 6 weke van akademie oor. Sommige is nog minder. Vir die hoërskool lyk dit vir my is daar nog 3 weke oor. So dit is regtig baie min. En ons weet hierdie laaste deel van die skooljaar, net so voor die eksamentyd is die jaar vir afrond, of die tyd vir afronding, inskerping, herhaling. En vir die res van die leerlinge word die laaste weke ook gewy aan die laaste afronding van die jaar se inhoud en berei die onderwysers natuurlik die kinders voor vir hierdie eksamen. Ek dink eintlik in hierdie tyd van die jaar vreeslik baie aan die matrieks.
Ja.
Dis 'n spanningsvolle tyd vir hulle, nê?
Ja. En hulle het nog nie konteks in om hulle self te die Engelse woord daarvoor is frame om jouself te raam in die groter prentjie nie.
Dis reg. Ja.
So dit maak dit nog erger. Jy is vreesbevange. Dit voel soos die einde van die wêreld.
Dis reg. Wat lê vir jou volgende jaar voor, nê?
Ja,
nee, daar's baie goed.
Nou watter vaardighede moet leerders en studente bemeester het om te kan studeer en eksamen te kan skryf?
Dis 'n interessante vraag aan Antoine en daar is so 'n paar aspekte wat ek so bietjie oor wil gesels. Ek gaan hulle so een vir een noem en dan net so bietjie daaroor uitbrei. Nou die eerste een gaan oor motivering. 'N Gemotiveerde mens is 'n aangemoedigde mens. Nee, as jy nie gemotiveer is nie, dan is dit regtig baie moeilik om te studeer. Ek het 'n rukkie terug na 'n studie gaan lees, 'n navorsingsstuk gaan lees oor waarom daar studente is wat so uitval in die eerste jaar. Nou hierdie studiestuk is in 1974 al gedoen. So dis nie 'n nuwe navorsingsstuk nie. En is interessant wat hulle bevind het. Hulle sê ja, leesvaardighede speel 'n rol en studievaardighede speel 'n rol, maar die grootste rol by die uitval van studente in hulle eerste jaar is motivering of ongemotiveerdheid.
Ja, ja.
En in daardie tyd was dit nog baie so van daar's 2 of 3 rigtings wat veral vir vrouens gegee is om te gaan studeer, as onderwys, verpleging, en wou hulle nie regtig in daai rigting gewees het nie. En na die eerste jaar besef hulle dit is nie regtig die plek nie. Nou, wat motiveer of hoe raak 'n mens gemotiveerd? Nou, dis 'n moeilike ding, jy weet, ons het self 4 kinders waarvan van hulle redelik goed gemotiveerd gegaan het, maar van hulle kon ek net nie die knoppie aankry nie. En wat motiveer 'n kind? En ek het in al die jare wat ek gemoeid is met hierdie studiekursus, het ek nogal gevind dat wanneer 'n mens vir kinders leer om doelwitte te stel, 'n korttermyn doelwit, mediumtermyn doelwit en 'n langtermyn doelwit, en hulle daardie doelwitte bereik, is dit asof dit 'n aansporing is om weer te probeer. So dis vreeslik belangrik dat kinders leer om doelwitte te stel. Nou ek weet ons is aan die einde van die jaar, so dis nou nogal jy gaan nou maar 'n korttermyn doelwit moet opstel. Maar eintlik moet 'n mens al reeds aan die begin van jou hoërskoolloopbaan, in die begin van jou studententyd, moet jy vir jou daardie doelwitte stel en dan soos wat jy die doelwitte bereik, motiveer dit jou.
Ja.
Die tweede ding gaan so 'n bietjie oor selfdissipline. Jongen, dit is 'n moeilike ding, nê? Nee, ek dink selfs volwassenes sukkel soms met daardie selfdissipline ding. Ek dink dit is belangrik vanuit die Christelike perspektief dat ons sê, die selfdissipline pas ek toe vanuit die woord van God. En daar is so 'n mooi teksvers wat ook vir jou sê, alles wat jy doen, doen jy asof vir die Here. En dit behoort daardie selfdissipline ook vir jou aan te skakel. Maar ek weet, dit is nie altyd so 'n maklike ding nie. Dan is daar twee praktiese goed, wat 'n mens sal dink, joh, dis eintlik 'n voor die hand liggende vaardighede, maar toch so belangrik. Die eerste een is leesvaardigheid. Nou, ek weet, ons het al 'n paar keer in Skyns voor pauze gepraat oor die stand van die leesvaardighede van ons kinders in hierdie land. Nou, jy kan self dink, as jy nou daai vraestel kry wat uit 10 bladsye bestaan, en jou leesvaardigheid is nie voldoende nie, dan gaan jy sukkel met daardie vraestel. Dit gaan gepaard met leesbegrip ook. So, 'n mens moet daardie leesvaardigheid en leesbegrip hê. As jy nie hoërskool is, dan beteken dit jy moet lees oefen. Kinders wil nie dit altyd hoor nie. Hulle sê altyd as ek vir hulle vra, as ek 'n kursus aanbied en ek vra, wie van julle lees, dan steek hulle hande so op en sê hulle, ja tannie, ek lees my WhatsApps. En, maar dit gaan nie voldoende wees vir jou, om jou eksamenvraestelle te antwoord nie. So, hoe word ek goed in iets?
Ja, want die woordeskat is net so goed soos die portier waarmee jy kommunikeer.
Precies. Ja. Nee? En hoe word jy goed in iets? Hoe word jy 'n goeie pianis?
Jy moet dit oefen.
So dit is ook maar met die lees so. Dan die tweede voor die hand liggende vaardigheid wat ons hier sien is die skryfvaardigheid. Doodgewoon om daai pen te kan vashou vir 3 ure. Vir baie kinders is dit deesdae baie moeilik want die twee duime is baie sterk. Maar nie noodwendig die pengreep nie. Nee, so die duime is sterk vir die hantering van die selfoon, maar om daai pen op die regte manier vas te hou en te kan skryf, dat jou spiere nie vaskramp nie, dit is vir baie kinders regtig nog moeilik. Dan is dit ook belangrik, saam met hierdie skryfvaardigheid, moet 'n mens dan netjies kan skryf. Vooral as jy 'n matrikulant is, onthou jou vraestel gaan na 'n merksentrum toe. En daardie merkers werk teen die oorlosie. So as hulle nie jou antwoord kan lees nie, gaan hulle 'n streep daardeur trek. Ek weet regtig van kinders wat 'n simbool daarmee gemis het, wat 'n C gekry het en hulle kon eintlik 'n B gekry het, omdat hulle daar op punte verloor het. So netheid is belangrik. Dan kom ons natuurlik tydsbestuur. Nou ek weet nie hoe goed is jy met tydsbestuur nie.
Ek mis my kalender met tye.
Ja.
Daar is mense wat daar van stories al vertel. Maar ek moet onthou om te onthou.
Dis reg. So tydsbestuur is nie 'n ding wat by almal ewe natuurlik kom nie. Ja. So jy moet regtig gaan sit en jy moet gaan kyk wat is jou prioriteit.
Ja.
En daarvolgens moet jy gaan beplan. Nou, Prediker 3 praat eintlik ook so mooi daarvan. Daar's 'n tyd vir alles. Daar's 'n tyd om weg te gooi, daar's 'n tyd om bymekaar te maak. Daar's 'n tyd om te huil, daar's 'n tyd om te lag. En so kan ons dit ook toepas op ons studies. Daar's 'n tyd om te speel, maar daar's ook 'n tyd om te leer. En veral in hierdie laaste tyd van die jaar, eintlik moet 'n mens dit nou dwars deur die jaar gedoen. Jy moes tyd dwars deur die jaar gemaak het om te studeer, om nou voorbereid te wees.
Maar dan maak dit hierdie stuk makliker.
Dis reg, maar as jy dit nou nie gedoen het nie, dan gaan jy daai tyd nou baie streng moet indeel. So dit is belangrik. En sommer saam met daai tyd bestuur wil ek so kantlyn aantekening maak. Onthou, as jy daai tyd bestuur het en jy sê dis nou my studeertyd, dan is dit, en ek gaan nou die Engelse woordjie daarvoor sê, ABC, apply bottom to chair. Dis nie op jou bed nie. Jy gaan sit en spandeer daai tyd agter jou lessenaar. Nee, baie belangrik. Jou bed is om op te slaap. Goed, 'n volgende punt wat nogal belangrik is, wat ook 'n invloed kan hê, is goeie, positiewe besluitneming. Besluitnemingsvaardighede. Met ander woorde, wanneer is dit tyd vir sosiale media? En wanneer is dit nie tyd vir sosiale media nie? Wanneer moet ek my selfoon nou afsit? Nou ek weet, vir tieners is dit baie moeilik, want as hulle 5 minute nie daar op was nie, of nie dan die boodskap gekyk het nie, dan dink hulle die wêreld het vergaan. So, gaan probeer dit maar, sit hom maar vir 'n rukkie af, na 'n kwartier gaan jy sien, alles is nog dieselfde. Jy hoef nie bekommerd te wees nie, né? So ek wil regtig vir hulle aanmoedig om te sê, daardie dinge wat jou fokus van jou werk afhaal, verwyder dit. Vir daai half uur, vir daai 45 minute wat jy gefokus moet studeer. Goed, dan is het ook belangrijk, een beetje zelfkennis. Wat is jouw sterkpunte en wat is jouw zwakpunte? Ons het net nou een beetje gepraat over tijdsbestuur. Voor partij mensen komt het natuurlijk en is het een sterkpunt. Voor andere mensen komt het niet natuurlijk. Nie. So jij moet zo'n beetje jouzelf kennen. Voor een laerskoolkind is het moeilijk. Een ouder moet nog zijn kind daarin begeleid. Wat is zijn sterkpunte, wat is zijn zwakpunte? Een kind wat van nature een beetje slordig is. Mensen gaan hem moeten helpen om orde te skep. Orde te skep op zijn lesenaar. Orde te skep in zijn schooltas, in zijn omgeving. Ik zeg altijd vullen. Onthou, kleren hoort in die kas, was of bas. Niet op jou stoel of op jou lesenaar nie, nee. Maar ja, vir baie gebeur dit maar so. Goed, dan...
Ek bly stoel, ek het 'n seentjie.
Jou koring is groen. Ja. Goed, dan gezondheid, algemene gezondheid. Nou, ek weet, gezondheid is een gave wat ons van die Here ontvang. Maar, daar is ook heel wat ons kan doen om dit te onderhou. En om dit te kan verbeter. So die eerste ding wat baie belangrik is in eksamentyd, is slaap. Die langtermyn geheue hou van slaap. So as jy jouself beroof van slaap, dan gaan daardie werk wat jy geleer het, word nie geberg in jou langtermyn geheue nie. Dan sukkel jy, dan is dit wat baie keer gebeur, dan loop hulle in die eksamenlokaal en dan slaan hulle in aanhalingstekens blank. Nee? Ja. Dan skielik, want hulle het nie die brein genoeg tyd gegee om daardie inligting te verwerk nie. Dan natuurlik eetgewoontes, baie belangrik. En ek weet, daar's baie mense wat verskillende sieninge hieroor het. Ek is nog maar van die ou soort wat sê, 3 goeie eetes vir 'n groeiende kind per dag is belangrik. Dan natuurlik, die tienerseuns is heeltyd honger, hulle het een of ander wurm in hulle maag. So sorg maar vir goeie en gesonde peselvoedsel. Hier is deesdae so advertensie wat sê van die brein wat die gloeilampie laat brand. Nou, ek het so 'n bietjie daaroor gaan oplees en ons gebruik dit al in ons kursusse ook dat dit is werklik so dat jou brein soveel krag per dag opwek soos wat 'n gloeilampie nodig het om heel dag te brand. So waar kom daai energie vandaan?
Ja, gaan koppel bietjie 'n 23 watt gloeilampie aan 'n ononderbreekbare kragbron en kyk hoe lank hou hy.
Dis reg, né? Ons het sien dit nou in beerdkrag.
Ja, ja.
Jy kan nie beerdkrag bekostig as jy eksamens skryf
nie. Ja, ja.
So jou energiebron moet gesond wees, volhoubare energie wat jy vir jouself moet gee. Ja. So daai gaskoeldrank en die pak chips gaan dit nou nie doen nie.
Ja.
Dan is het oefening is belangrik. Nee, so jy moet jou bietjie ontlaai en ek praat nou nie van oefen. Hier is nou 'n lekker gymnasium. Ek sien baie skoolkinders wat hier loop en lekker oefen. Dis gesond, maar dit is nie 'n voorwaarde dat dit in 'n gymnasium moet wees nie. Sommige bietjie om die blok stap, met die hond speel, bietjie swem, buitekant kom, dat jy tog elke dag bietjie daardie fisiese oefening doen en onthou, jy moet nog steeds tussendeur ontspan. Jy kan nie heeltyd ontspan nie. Jy moet bietjie ontspan. Yeah. dis nou maar deel van jou tydsbestuur, jou beplanning, yeah. Wat jy daarin moet doen. Dan nog 2 wenke wat ek wil gee, wat die studente en die kinders by die skool maar mooi kan onthou, is dat werk met assosiasies. As jy jou studeerwerk doen, probeer soveel as moontlik assosiasies inkry, want ek weet nie of jy geweet het nie, assosiasies vorm die basis van alle geheuesisteme.
Yeah.
En 'n graad 1 juffrou werk al daarmee.
Yeah.
Ek gaan dit sommer bietjie toets. Antoine, as ek vir jou sê, soos wat die graad 1 juffrou sê, wat 'n prik, appel, daar sy, dit werk elke keer, nee, sy die hele alfabet met assosiasies vir jou aangeleer. So, dit is 'n baie kragtige medium, so probeer die moeilike aspekte te koppel aan een of ander maklike iets wat jy, waarmee jy kan assosieer.
Yeah.
Jou brein hou daarvan. En dan moet ons nie vergeet nie, verspreide herhaling. Daarom is het belangrijk, as jy langtermyn wil onthou, moet jy aan die begin van die jaar al gewerk het. En hersien en herhaal, want dis hoe jy jou breinpaadjie bou. Verspreide herhaling, dit is eintlik maar doodgewoon, jy oefen die werk. Nee?
Ja.
So, hierdie is baie belangrike wenke wat ek graag so 'n bietjie wou gegee
het. Jy praat so van die appel. Ek het gister op foto afgekom van my graad 1 jaar, 1984. Al die kinders in die klas, agter teen die bord, die alfabet, met die appel en al die goede. Snaaks, ons lewe in 'n simulasie.
Ek gaan nou nie my ouderdom hier weggee om te sê. Toe was ek amper matriek.
Maar ek het nou al geleer intussen dat ouderdom is maar net 'n getal. Dit ons almal is jonk in ons koppe.
Dit is so, ja.
Die tyd is nou amper, ons nog so 'n paar minute, maar ek soek 'n lekker wenk of twee wat leerders en studente kan help om te memoriseer. Ons het nou gepraat van die Appel-assosiasie.
Ja, ja, ja.
Is daar nog?
Weet jy, kom ons praat net gou oor die belangrikheid van memorisering. Nee?
Okay, asseblief.
So, ek weet nie of jy ook dit agtergekom het nie, dis vir mense deesdae baie moeilik om goed te memoriseer. En ek dink ons moet dit maar blameer op ons selfoon. Ken jy jou hele familie se telefoonnommers uit jou kop?
Verseker nie.
Nee. Mens verleer dit, want jy het allerhande maklike goed, en tog is memoriseringsvaardighede baie belangrik om volhoubaar te kan studeer. Nou, ek sê nie alles moet gememoriseer word nie, want as jy net memoriseer, dan lei ons papegaaie op.
Ja.
Maar, daar is sekere dinge wat jy doodgewoon uit jou kop uit moet ken. Dink maar aan jou tafels.
Ja.
Dis drilwerk, nee, ja. Jy moet dit ken. Die name van die planete, dit moet jy ken, woordsoorte.
Behalwe, jy kan Pluto nou vergeet vir 'n ruk.
Hy's 'n dwergplaneet. Goed, ons kan debatteer. Goed, woordsoorte, daardie goed moet jy uit jou kop uit ken. Jy moet weet wat 'n selfstandige naamwoord, wat sy eienskappe, byvoeglike naamwoord, wat sy eienskappe ensovoorts. Formules, wette, die provinsie se name ensovoorts. Nou, as gevolg van al die tegnologie, hoef kinders nou nie meer te memoriseer nie en hulle sukkel om hierdie goed uit hulle koppe uit te ken. So dit is regtig belangrik, hoe memoriseer jy? Ons gebruik memoriseringstegnieke. Byvoorbeeld, is maar die assosiasies. Jy kan prentjies gebruik, jy gebruik nommers, jy kan die goed groepeer, jy kan woordkaarte vir jou maak. So daar is bruggies wat 'n mens kan bou om te memoriseer. So dit is belangrik.
Nou, daai opsomming, die moeite wat 'n mens insit in opsommings, is hoe belangrik is dit?
Baie belangrik. Ek weet, as ek vir die kinders vra, hou julle van opsommings? Sê hulle nee. Vra ek hoekom? Hulle sê dit vat baie lank en dit voel of hulle die handboek oorskryf. En dit is maar so. Yeah. Dit voel baie keer, as jy dit verkeerd doen, dan voel dit of jy die handboek oorskryf. Wanneer mense dit op die regte manier doen, as jy weet hoe om 'n sleutelwoord te identifiseer, dan word dit baie makliker. So hoekom som ons op? Dit dwing jou om te orden. Dit dwing jou om net die kernaspekte te gaan soek. Dit dwing jou om die sleutelwoorde te gaan soek. Dan wil ek sommer net gou-gou iets sê daaroor. Ek weet daar's mense wat opsommings verkoop. Ek is glad nie 'n voorstander daarvan nie, want dan jy die werk nooit jou eie gemaak nie. Jy moet self deur daai werk worstel en dan moet jy self, om iemand anders se opsommings te koop, is 'n korttermyn oplossing vir 'n toets van môre. Maar dit gaan jou nie op die langtermyn help nie, daai kennis word nie vasgelê.
Ja, ja. Dis een ding wat ek, spyt is ek nie gedoen het in my studiejaar nie, en as ek nou terugdink, dan dink ek, ek moes dit gedoen het. Ek dink ek sou beter gevaar het, is om daai handboeke en goed wat 'n mens kry, vooruit deur te lees.
Dis eintlik die metode wat jy dit moet doen. Mens noem dit amper, die stelsel noem jy amper soos 'n omgekeerde klaskamer.
Ja.
So die student of die kind kom voorbereid klas toe.
Ja, maar nie, want mense is geneig om te fook, jy werk wat in die klas is, dan dis waar jy is.
Ja, ja.
Maar as ek dit weer moet doen, en ek gaan daai advies vir my kinders gee, is lees daai werk, maak hy boek in 'n projek om deur te lees ver vooruit.
Ja, dan is die venstertjie oop vir die kennis wat nog kom. Ja,
ja, want mense, daai onderbewuste verwerking in jou brein.
En dis die verspreide herhaling.
Ja, ja.
Jy het hom nou al die eerste keer gedoen, nou kom die meneer in die klas, hy verduidelik dit.
Ja, ja.
Dis jou verspreide herhaling.
Ja.
Ja, ja.
Nou, hoe kan leerders en studente effektiewe opsommings maak?
Antoine, ek sien ek moet vinnig praat, so ek gaan gou-gou verduidelik.
Ek lisse gee jou ekstra tyd, maar ek gaan nie die moeilikheid kom.
Ek gaan gou praat. Jy weet, ek gaan net fokus op twee metodes. Nou, baie van hierdie kinders, ek het self toe ek verder gaan studeer het, het ek van hierdie metodes gekombineer. So elke kind gaan met sy eie gawes, gaan hy ook sê, maar hierdie deeltjie werk nie vir my so goed nie, maar daai deel werk vir my goed. So ons kan die metodes gee en 'n kind maak dit sy eie. Nou die twee metodes waarvan ek baie hou is die Cornell metode. Dis 'n lineêre opsomming metode. Dit is waar jy 'n A4 papier vat en dan deel jy hom in twee kolomme. Jy het 'n smal kolom en jy het 'n breë kolom. So So jou breë kolom is aan die linkerkant en jou smal kolom is aan die regterkant. Hy het altyd 'n opskrif, altyd 'n datum en die vak sodat jy kan terugverwys. En dan kan jy begin opsom. In jou breë kolom en uit jou breë kolom, so nou begin jy verminder en uit jou breë kolom, dan haal jy jou sleutelwoord uit en jy skryf dit in jou smal kolom. En dan vou jy die papier aan die breë kolom, vou jy hom toe en dan het jy net jou sleutelwoorde voor jou. En dan kan jy daardie sleutelwoorde gebruik om dan vir jouself vrae te vra of jouself te toets. So dis 'n baie lekker metode. Dis nie 'n metode wat ek self uitgedink het nie. Ek het hom net vereenvoudig vir skooliere dat want dit is eintlik 'n metode wat jy vooraf moet voorberei vir die klas. Dis vir studente ontwikkel. So dit werk baie lekker en dan die breinkaarte. Ek dink almal ken die breinkaarte. Breinkaarte gee vir jou 'n geheelbeeld. Byvoorbeeld graad 5 doen die gewervelde diere. As jy die gewervelde diere in die middel skryf en jy versprei
vertakkings,
maak vertakkings, dan jy 'n geheelbeeld oor daardie werkstuk. So dis min of meer die twee goed. Nou ek wil net gou ietsie sê oor die sleutelwoorde. Nou 'n sleutelwoord is baie keer 'n woord waaroor jy 'n klomp vrae kan vra. En ek wil nie sê dis net werkwoorde nie, dis ander woorde ook, maar 'n werkwoord is 'n lekker woord. So ek kan vir julle 'n voorbeeld gee. Ons kan sê die nuusskrywers by Pretoria FM werk baie hard. Nou, as ons nou dit wil opsom, dan gaan soek ons wat was die werkwoord, dan sê ons goed die woordjie werk. Dan kan ons begin vra. Wie werk hard? Waar werk hulle hard? Waaraan werk hulle hard? Hoekom werk hulle hard? Wanneer werk hulle hard? So jy sal sien, nie al die antwoorde op hierdie vraag was in daai sin nie. Maar as 'n kind bietjie agtergrondkennis het, algemene kennis het, en jy vra vir hulle wanneer werk hulle hard, wat nou nie, die antwoord staan nie in daai sin nie, gaan hy met daai agtergrondkennis moet sê, voordat hy die nuusberig lees. Of miskien vanoggend vroeg het hy opgestaan om hierdie nuusberig te skryf, nê? Nee. So iets met 'n agtergrondkennis behoort hy om te kan bou. Nou hierdie metode waar jy vra vir die woorde vra, skakel eintlik so 'n bietjie die kritiese denkvaardighede aan. Want nou moet jy krities na daai hele ding gaan kyk. So dis 'n lekker metode waarmee mens kan werk.
En toevallig ook die hoekstene van journalistiek. Wie, wat, waar, hoekom, ja, wanneer.
Ons gebruik dit oral, nê?
Nou, ja. Bemoediging, ek weet ons is nou technisch uit tyd, maar bemoediging, ek denk om mense te inspireer en hou moed.
Ja.
Geef bemoediging.
Ek gaan om moed te hou vir hierdie studente, die matrieks, die studente, die laerskoolkinders, wil ek 'n paar goed net beklemtoon. Die eerste ding is selfversorging. Dit is baie belangrik. En hiermee bedoel ek dat elke student en leerling ook tyd moet maak om geestelik gevoed te word. Ons kyk na ons liggame en ons eet mooi gesond, maar spandeer ons genoeg tyd aan die versorging van ons gees, ook in eksamentyd. Nou in praktyk beteken dit dat jy jou kalmte en rus by die Here moet gaan soek. Dit beteken dat eksamentyd nie 'n verskoning moet word om nie meer Bybel te lees en te bid nie, om dalk selfs nie meer kerk toe te gaan nie. Dis juist nou belangrik. En dan Filippense 4 vers 6 en 7 sê dit so mooi, wees oor niks besorg nie, maar laat julle begeertes in alles deur gebed en smeking met danksegging bekend word by God. En die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, sal julle harte en sinne bewaar in Christus Jesus. Jou harte en sinne, jou hart is jou emosies, jou sinne is jou verstand. So die Here sal die kalmte vir jou gee, emosioneel, die verstandelike helderheid. Dit beteken nie ek moet net bid en dan gaan alles regkom nie. Dit beteken ek moet bid en werk. Ek moet insit na die beste van my vermoë, dan sal die uitsette ook wees ooreenkomstig die talente wat die Here vir my gegee het. Baie sterkte aan elke student, elke leerder en elke onderwyser wat gereed sit met daai rooi pen.
Saskia, baie dankie.
Groot plesier. Mooi middag.